ensinnäkin se on vakuumilaitteisto, eli siellä on alennettu paine, siellä on noin sadasosa siitä paineesta, mikä laitteen ulkopuolella on, eli ilman paineesta. Se on kuumennettu, eli tyypillisesti nämä ALD-prosessit, millä kalvoja tehdään, niin tapahtuu noin 200-300-400 asteen lämpötilassa. Sen lisäksi niihin voidaan kontrolloidusti syöttää vähintään 2 lähtöainetta vuoron perään.
Kuinka iso se on?
No, niitä on hyvinkin eri kokoisia, riippuen siitä, että minkä kokoisia kappaleita halutaan pinnoittaa. Me kun tehdään perustutkimusta tästä kemiasta, niin meillä on aika pieniä 5-senttisiä nämä kappaleet, minkä päälle kalvoja kasvatetaan. Mutta sitten kun mennään teollisuuteen, niin ne on 300-millisiä piikiekkoja ja joskus niitä on 1 kappale siellä koneessa, joskus niitä voi olla siellä 150 ja silloin ollaan jo varsin isoissa uuneissa.
Siis laitteen koko on kiinni siitä, kuinka suurille pinnoille tehdään tätä atomikerroskasvatusta?
Näin täsmälleen, eli se pinnoitettava kappale on saatava mahtuun sinne, että se asettaa se minimimita, mikä siinä on. Sen lisäksi tarvitaan vähän ympärille tilaa, että saadaan muut tarvittavat osat mahtua.
Nyt tuossa sanoit tuon piikiekon, että sille kasvatetaan niitä atomikerroksia, mutta mille kaikille pinnoille muuten voidaan kasvattaa tällaista atomikerrosta tällä menetelmällä?
No, periaatteessa melkein kaikille sellaisille kappaleille, jotka on vakuumiyhteen sopivia, eli ne ei lähde kaasuuntuun tai kaasuttamaan vakuumissa. Toisaalta nyt pitää kestää ne lämpötilat, missä ALD-prosessit tehdään, eli ehkä sen 200 astetta ainakin. Tyypillisesti piikiekkojen lisäksi on pinnoitettu lasisubstraatteja, metalleja, muoveja pinnoitetaan, mitä milloinkin tarvitaan, mutta nämä on ne tyypillisimmät.
Mitä siinä tapahtuu, kun tuollaisessa laitteessa aletaan rakentaa kerroksia atomi kerrallaan?
No, siinä tapahtuu vuorottelevia pintareaktioita. Se ALD-periaatteen se hienous on siinä, että siihen pinnoitettavan kappaleen päälle tarttuu 1 molekyylikerros lähtöainetta kunkin lähtöainepulssin aikana. Ja kun se molekyylikerros on siihen tarttunut, sen päälle ei tarttu sen enempää. Sen jälkeen kammiosta huudellaan kaikki ylimääräinen lähtöaine pois ja tuodaan seuraava lähtöaine, joka sitten muodostaa seuraavan kerroksen sen edellisen päälle, tai itse asiassa reagoi siinä. Ja näin syntyy 1 atomikerros sitä materiaalia, mitä kulloinkin halutaan valmistaa. Näin ollen se valmistusprosessi on sen pintakemian itsensä kontrolloimaa. Ja se taas mahdollistaa sen, että kalvot kasvaa yhtä paksuina. Joka puolella on meillä sitten siellä suuria alustakappaleita tai on ne monimutkaisen muotoisia. Joka puolelle kasvaa saman verran.
Täytyykö pinta käsitellä ensin jotenkin?
No, pinnan pitää yleensä olla puhdas, että siinä ei saisi olla sormenjälkiä eikä muita tahroja, mutta riippuu sen jälkeen siitä, että mitä ollaan kulloinkin kasvattamassa. Tarvitaanko sen enempää puhdistusoperaatioita? Välttämättä ei tarvita.
Ja nyt kun sinne ajetaan kaasua, jotakin kaasua, niin siitä kaasusta sitten kiinnittyy jokin tietty atomi siihen pintaan. Ja vieri viereen, uskollisesti kiltisti vierekkäin.
Joo, vierekkäin. Sen yhden molekyylikerroksen muodostuessa ne asettuu ja täyttää sen pinnan nämä kaasut. Ei ole mitä tahansa kaasuja, vaan ne on älykkäästi valittuja niin, että niillä on sopivat ominaisuudet. Ne on riittävän reaktiivisia sitä toista lähtöainetta kohtaan ja toisaalta sitten ne ei saa hajota itsekseen, eli niiden pitää olla termisesti pysyviä tai stabiileja.
Niissä olemassa olevissa olosuhteissa?
Niissä olosuhteissa, missä kalvo halutaankin kasvattaa ja tietysti aika usein nimenomaan nämä lähtöaineen reaktiivisuus määrää sen, että mikä on se lämpötila, missä kalvo täytyy kasvattaa. Olisi hienoa, jos kaikki kalvot voitaisiin kasvattaa huoneen lämpötilassa, mutta kemia ei ole yleensä riittävän nopeata, vaan tarvitsee mennä sinne 200-300 asteen lämpötilaan, että saadaan reaktiot etenee nopeasti ja täydellisesti, niin että syntyy puhtaita kalvoja.
Klassinen esimerkki on sinkkikloridi ja vetysulfidi, siis rikkivety, ja siitä syntyy sinkkisulfidia. Siinä todellakin tapahtuu kemiallinen reaktio sinkin ja rikin välillä.
Joo, vähän täsmentäviä niin, että sinkki, kun annetaan annos sinkkikloridia, niin siihen pinnalle tarttuu sinkkikloridimolekyylit. Ja sen jälkeen, niin kun on se 1 monokerros saatu siihen muodostettua, ylimäärä huudellaan pois ja sitten annetaan rikkivetypulssi, joka silloin reagoi sinkkikloridin kanssa siinä pinnalla ja syntyy sinkkisulfidia. Tämähän on nimenomaan klassinen esimerkki, että tämä on yksi ensimmäisiä ALD-prosesseja, mitä 70-luvulla kehitettiin. Liitteissä näytöissä tarvitaan nimenomaan sinkkisulfidikaloja. Sitä reaktiota ei pysäytetä siihen ensimmäiseen sinkkisulfidimonokerrokseen, vaan sitä toistetaan satoja, tuhansia kertoja, riippuen siitä, kuinka paksu kaloa halutaan muodostaakin. Aina se toimii niin, että kun on saatu sinkkisulfidia valmistettua, se yksi atomikerros lisää ja tuodaan sinkkikloridia, se tarttuu siihen rikin päälle yhden monokerroksen verran ja tämä toistuu uskollisesti syklistä toiseen.
Kuinka monta atomikerrosta on järkevää tehdä tällä menetelmällä? Voidaanko sitä tehdä ihan tosi paksuja kerroksia?
No tosi paksuja tuskin, tai riippuu, että miten määritellään tosi paksuja, mutta ihan tässä ensimmäisessä teollisessa sovelluksessa näytöissä, niin sinkkisulfidikerrokset on noin mikrometrin paksuisia. Ja silloin niissä on tuhansia atomikerroksia, äkkiseltään en pysty edes laskemaan, että mikä se tarkka määrä siinä on. Mutta joka tapauksessa sillä voidaan tehdä paksuja, jos on aikaa ja varaa odottaa, että mitä paksumpi kalvo halutaan tehdä, sitä kalliimmaksi tietysti käy, koska sitä laitteistoa tarvitaan silloin pidempään per yksi valmistettava kerros. Ja se sitten tietysti maksaa rahaa ja maksaa aikaa.
Millä tavalla tuommoinen pinta tutkitaan sitten, kun se on valmistettu?
No, pintojen tutkimiseen on monenlaisia menetelmiä. Ihan ensimmäinen, miten tutkija rupeaa sitä tutkimaan, on, että hän katsoo sitä. Hän katsoo, miltä se syntynyt kalvo näyttää, ja usein nämä kalvomateriaalit on sellaisia, että niiden väristä näkee sen esimerkiksi, että onko ne tasaisia yli koko substraatin, niin syntyy semmoinen interferenssiväri samaan tapaan kuin öljykalvo on veden pinnalla, ja jos se näyttää tämä kalvo tasaiselta yli koko kappaleen, niin silloin voi olla melko varma siitä, että se paksuus on hyvinkin tasainen. Silmä on tässä mielessä äärimmäisen herkkä instrumentti. Mutta sitten, että päästään kvantitatiivisempiin tuloksiin, käytetään erilaisia spektroskopia, ellipsometriaa mittaamaan sitä kalvon paksuutta, käytetään elektronimikroskoopia, millä katsotaan, että miltä se näyttää, käytetään röntgendiffraktio, tiedetään, että mitä kiteisiä faaseja siinä on. Meillä Kumpulassa on hyvin monipuolinen kiihdytinlaboratorio fysiikan osastolla, jossa käytetään sitten ionisuihkumenetelmiä, joilla selvitetään sitten kalvon koostumusta hyvinkin tarkasti. Aika hyvä arsenaali erilaisia menetelmiä näiden kalvojen tutkimiseen.
Vuolijohdeteollisuus käyttää tosiaan tätä atomikerroskasvatusta runsaasti, mutta onko muita teollisuusaloja, joissa sitä käytetään paljon?
No ei lähellekään niin paljon kuin vuolijohdeteollisuudessa. Se on ehdottomasti suurin ALDn sovellusalue, mutta vanhin teollinen soveltaja löytyy itse asiassa Espoo Olarin luomasta, missä on elektroluminesenssinäyttötehdas, mitä varten ALD silloin aikanaan 70-luvulla kehitettiinkin. Ja edelleen on toiminnassa siellä tänä päivänä Benek-niminen yritys sitä tehdasta pyörittää. Tutkijan näkökulmasta on toisaalta aika vaikea sanoa, että missä kaikkialla sitä käytetään, koska ne yritykset, jotka käyttää sitä, ei välttämättä kerro siitä. Ja se on tietyllä tapaa vähän ärsyttävääkin, että kun kysytään sitä, että mikä meidän tutkimuksen impakti on, me ei aina välttämättä pystytä sanoa, koska me ei tiedetä. Meillä on kollegoja, jotka on näissä yrityksissä töissä, jotka sanoo, että voi kumpa tietäisitte.
Sinulla on nyt kännykkä tuossa pöydällä. Pystytkö sitten päättelemään, että onko siinä käytetty atomikerroskasvatusta?
No sen suorituskyvystä päätellen ja sen iästä päätellen, niin varmasti on käytetty.
Eli siitä voit tehdä johtopäätöksiä, vaikka et pääse sisäkaluja näkemäänkään?
Joo, sinne, no vaikka ne nyt avaisinkin, niin ehkä meillä voisi olla sellaiset mikroskoopit, joilla voitaisiin ruveta niitä avaamaan niin tarkasti, että sieltä näkisi. Mutta tämä on itse asiassa sinänsä hyvä kysymys, koska aina kun tulee uusia mikroprosessoreita tai muistipiirejä, niin maailmassa on muutamia yrityksiä, jotka tekee reverse engineeringia, missä nämä avataan ja katsotaan käytännössä poikkileikkauksista, millaisia kerroksia siellä on. Ja osa näistä sit paljastuvista materiaalikerroksista on muunneltaan semmoisia, että niitä ei ole voinut tehdä millään muulla kuin ALD.